Visi, kas šoreiz piedalīsies koncertā, būs studenti, klavieru nodaļas un vokālās nodaļas studenti. To vārdus šobrīd neņemšos uzskaitīt, to ir diezgan daudz. Vienīgi tikai gribu teikt, ka tā tiešām ir lieliska iespēja atnākt uz mūsu studiju vai arī klausīties tiešraidē un iepazīt šos jaunos vokālistus, jo, kas zin, pēc dažiem gadiem varbūt arī viņus mēs jau dzirdēsim tālu pasaulē un pavisam maz Latvijā. Un tādēļ arī tas ir viens interesants, varbūt, moments, kur dēļ ir vērts ziedot šo pēcpusdienu, lai pavadītu pusotru stundu tādās izteikti klasiskās latviskās noskaņās, uzzināt arī ko jaunu. Un jā, mēs ļoti priecājamies, ka daži skaņdarbi šajā programmā ir tādi, kuru ierakstu līdz šim mūsu fonotēkā vēl nav.